східці, на яких розташувалися кайзер, король, дворянин, громадянин, селянин, ткач, столяр, жебрак, могильник. Гра, в яку зрештою бавляться тільки у багатодітних родинах селян, столярів і ткачів. У цей час моя мати виходила в люди і ставала самостійною. Трималася впевнено, позбавилась останнього страху перед доторком. Ось на фотографії у неї капелюшок з'їхав на бік, бо якийсь хлопчина прихилив її голову до своєї в той час, як вона вдоволено посміхається просто у камеру. Даремно думати, що з фотографії можна робити подібні висновки, але хіба можна стверджувати, що будь-яка розповідь, навіть про дійсні події, більшою або меншою мірою вірогідна? Меншою, коли вдовольнитися простим повідомленням. Більшою, коли спробувати сформулювати точніше. І що більше вигадувати, то швидше розказана історія стане цікавою для когось іншого. Адже простіше відтворити події, споглядаючи зображення, ніж за допомогою простих фактів. Тому виникає потреба у поезії. «Я духа на березі річки», як формулює Томас Бернхард, сучасний австрійський письменник. Війна, низка радісних новин, що супроводжуються бравурною музикою з круглих гучномовців, обтягнутих тканиною приймачів, які таємниче поблимують на похмурих покутях під розп'яттями, тільки посилили відчуття власної значущості, оскільки збільшили непевність умов життя. Клаузевіц, сповнивши нудну буденність захоплюючими фактами. Для матері війна не стала кошмаром дитячих років, як для мене. Для неї війна спочатку була, мов би, побачення з якимось легендарним краєм, знайомим тільки з яскравого путівника. Вона по-новому сприймала тепер відстані та те, що було раніше, до війни, а головне – інших людей, які колись грали роль випадкових знайомих, колег або партнерів на танцмайданчику. Вперше прокинулися і родинні почуття. «Любий, брате, я шукаю на карті місце, де ти, можливо, зараз перебуваєш. Твоя сестра». З'явилося перше кохання. Німець, нацист, який перед війною служив в Ощадкасі, а тепер обіймав посаду військового скарбника. Це надавало йому особливої ваги. Був одружений, але вона дуже кохала його і підкорялася кожному слову. Познайомила його з батьками, ходила в далекі прогулянки по околицях, розвіюючи його солдатську самотність. «Він був такий уважний до мене, і я його зовсім не боялася, на відміну від інших чоловіків. Він наказував, вона погоджувалась. Одного разу зробив подарунок – пляшечку парфумів. Дав їй свого радіоприймача, а пізніше забрав його назад. До того ж він у ті часи багато читав. Вони читали разом книгу, що називалася «Біля каміну». Під час однієї прогулянки на високу полонину, коли вони збігали крутим плаєм униз, від напруження мати пустила вітер. Батько висміяв її за таку безкультурність. А трохи нижче сам зробив це ще голосніше і удавано закашлявся. Вона курчилася від сміху, розповідаючи мені про це, мстиво реготала, а в самої мліло серце, що зневажає свою єдину любов. Її таки тішило, що вона когось кохала, хоча й такого недолугого. Він був нижчий за неї, набагато старший, майже лисий. Поруч з ним мати мусила ходити у черевиках на низьких підборах, постійно підлаштовуючись до його кроку, повиснувши на відставленій руці, з якої час від часу висковзала. Отака була незграбна, кумедна парочка. І разом з тим, через 20 років, мати мріяла знову відчути те, що викликав у ній колись своїми жалюгідними люб'язностями, вичитаними у книгі «Лисий рахівник Ощадкаси». Але більше нікого в неї так і не було. Доля подарувала їй оце одне єдине кохання.